е българското национално Дарик радио.
Лукойл свали цените на горивата, Комисията за защита на конкуренцията пак проверява рафинерията за монопол. Властта отмени забраната чиновници да получават пари от няколко директорски борда, били демотивирани да работят. Гърция ни върна жив скелет. 34-годишния Кадир бил държан в плен и изтезаван до смърт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. 34-годишен български гражданин, изтезаван, затворен и държан без храна в Гърция, се лекува в болницата в Благоевград. Кадир Мехмет от село Голяма вода, Разградско, е предаден на българските власти на граничния контролно-пропускателен пункт или Денексохи. Според неговия несвързан и лаконичен разказ, той бил държан в плен с още трима българи. Към момента състоянието на Кадир се подобрява, информира Десислава Янкулова.
Заради липса на социални заведения, които да приемат Кадир Мехмет, той ще остане в отделение на Благоевградската болница за два дни. Медицинските изследвания показват, че се касае за синдром на бързо отслабване, заяви заместник директорът на Благоевградската болница доктор Александър Костов.
Правени са всякакъв вид изследвания, не са установени някакви патологични промени или основното тук е кахексите или този така синдром на бързо отслабване, консумативен синдром. И че направен и скенер, за да се изключи някакво черепно-мозъчна травма, снимка на бял дроб, няма пневмония, ехо е правено на коренни органи. И ще го настаним тук за два дни в наше отделение, ще видим най-вероятно още утре, тъй като социалните нямат такива условия. Говорихме с тях.
Случаят е по-скоро социален, отколкото здравен, коментира завеждащият спешно отделение в Благоевград доктор Владимир Рабаджийски.
Много бъркане малко, че е по-добре, някакъв страх има в него. Много е отпаднал с кахитичен слаб такъв физически. Най-вероятно е връзван, нехранен, малко физически малтретиран.
Според лекарите най-добрата среда за възстановяването на разградчанина е семейната. Десислава Янкулова, Дарик радио, Благоевград.
Беднотията и безработицата изпратили живия скелет Кадир Мехмет на работа в Гърция. Бил там с по-малкия си брат Али и баща си, тримата пасели добитък. Занимавали се с това от около 3 години. Според съселените им от село Голяма вода, Разградско, в България 34-годишния Кадир нямал нито ден трудов стаж. Репортаж на Радка Минчева.
Според селския кмет, гастарбайтерите не са много, но на площада намираме монета от 50 евроцента. Бейджан Ефраим казва, че Кадир Мехмет не се е оплаквала от работата в Гърция. Там било 2-3 години, заедно с баща си и брат си пасели добитък.
Ако се оплакват, няма да отиват в друг път.
А иначе, тук докато са били, какво са занимавали?
Пастир бяха и бащата тракторист беше преди демокрацията, после е тъй пастир.
Според местните хора, Кадир бил мамен от гръцките си работодатели и с парите.
Той, както разбрах, никак пари не получава. За 3-4 месеца май 500 евро или колко са. И те ги лъжат, използват го само.
Нещастието не за пръв път посещава семейството на Кадир. Майка му починала, когато бил тинейджър, има по-малки брат и сестра. Родната му къща на улица Искър в края на селото има запустял вид. Ток и вода там няма. Въпреки това обаче, когато се прибирали през зимата от Гърция, Кадир, брат му и баща му отсядали там.
Не, добри са, не сме видяли нищо. Лошо от тях работят. Когато има работа, иначе са бедни.
Преди да тръгне на горбет, Кадир не е успял да натрупа нито ден трудов стаж в България, разказват хората от Голяма вода. Той нямал средно образование, работел на парче за съселените си.
На бедния нищо не се намира. Няма кой да му помогне за той. Защо е кумшим са баба, той понякога и на мен ми идва на работа. Да цепи дърва там от юной. Ляп, пари, марим го давах, нали?
Селският кмет Бейджан Ефраим има намерение да предложи на общинския съвет в Самуил да отпусне еднократна помощ на Кадир, за да може да се възстанови. Съсед на пострадалия мъж обаче не е оптимист, че след това комшията му ще успее да си намери препитание в родината.
Работлив се, да.
Но тук няма какво да работи.
Ето къде има да се работи в България? Има ли някъде да се работи? Аз не виждам да се работи в България някъде. Освен трябва да си депутат нещо. Или журналисти така. Не виждам аз да се работи в България.
Радка Минчева, Дарик радио, Разград.
Около един месец в болница ще е нужен на Кадир, за да се възстанови. Това съобщи кмета на община Самуил, доктор Бейтула Сали. В границата на тази община се намира родното село на мъжа, а преди да стане кмет, доктор Сали е бил общо практикуващ лекар в района. Той обясни пред нашия репортер Радка Минчева, че преди няколко седмици е получил информация от посолството на България в Солун за бедстващия българин. Доктор Сали опроверга информации, че роднините не са искали да се грижат за Кадир. Според него в момента мъжът има нужда от болнично лечение. След това и местната управа и социалните служби ще имат ангажимент да съдействат на роднините с финансова подкрепа. 19-годишен лишен от свобода се обесил в Плевенския затвор на 2 август. Роднините твърдят, че издевателства и системни побои са накарали момчето да сложи края на живота си. Според управата на затвора се касае за лична драма, свързана с жена. Подробностите разказва Вероника Христова.
Мариан Петров от град Левски е излежавал 2-годишна присъда за кражби, която е трета поред в краткия му жизнен път. Обесил се в туалетната на Плевенския затвор, използвайки собствените си панталони. Бащата Николай Парушев твърди, че синът му е бил системно малтретиран и изнудван от другите затворници за пари и това е довело до фаталния му край.
Значи аз съм като семейно положение малко по-възможен и разбирате ли, те са видели един път, че му пращаме и те викат, то просто изнудвани, разбирате ли, като вземе един, то каза, няма проблем. Иска, я, той те дават. И той се обажда, плаче и ни даваме.
Заключението на патолога е, че затворника е починал от обесване и насилствена смърт няма. Няма и следи от побой и сексуално насилие. Роднините обаче настояват за повторна експертиза.
Значи има твърдение, че се е самообесил, но просто за мен е убит.
По разказите на директора на затвора Иван Петков, самия Мариан не е бил примерен затворник и е заловен да използва неразрешен в местата за лишаване от свобода мобилен телефон, чрез който контактувал с приятелката си Ани. Младежът е бил отделен в самостоятелна килия, където е лежал 3 месеца. Иван Петков обаче отрече престоя му там да е свързан с някакви жалби за насилие от други затворници, а е с цел прекратяване на нерегламентирани контакти, които не позволява правилника за вътрешния ред. Вероятната причина за самоубийството е лична драма на младежа с приятелката му, която го напуснала, за да се върне при съпруга си. Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Софийската районна прокуратура образува дело за побоя, нанесен върху 25-годишния Радослав Божинов, съобщи за Дарик говорителят на прокуратурата Руси Алексиев. На 26 юли младежът каза пред медиите, че на 13 април тази година е бил пребит от полицаи без причина. Павел Хаджиев допълва.
Пред Дарик говорителят на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев обясни, че държавното обвинение е било сезирано съвсем скоро за побоя, който е бил нанесен преди близо 4 месеца. В края на юли Божинов обясни, че се прибирал след концерт и спрял на булевард Фитюф Насен в София, за да хване такси. До него спряла червена кола, от която излезе и двама цивилни мъже и поискали да видят личната му карта. Един от мъжете показал документ, с който се легитимирал, но Радослав не успял да го види в тъмното. След като им показал личната си карта, те му казали да влезе в колата.
Те се опитваха да ме вкарат в тази червена кола, която не беше обозначена с нищо, след което аз се възпротивих да влеза. Те започнаха да ме бият и аз имах чувство, че ме отвличат.
Според разказа, Божинов започна да вика за помощ и тогава на мястото дошли 3 патрулки. Радослав бил откаран в първо РПУ, където дал показания. Той поискал да бъде закаран в болница, за да му бъде оказана лекарска помощ след побоя. В МВР болница обаче нямало дежурен лекар и само му избърсали кръвта. От вътрешното министерство първоначално се оправдаха, че Божинов сам паднал и си забил лицето в асфалта. По-късно там се отметнаха от тази версия и обвиниха младежа, че възпрепятствал работата на полицаите.
Сигнал срещу холандската компания Lukoil Aviation до Комисията за защита на конкуренцията е подал днес икономическия министър Трайчо Трайков. Министърът изрази съмнение, че компанията, която доставя керосин за летищата, е злоупотребила с господстващо положение по време на казуса с отнетия лиценз на руската Lukoil. Малко след това антимонополната комисия обяви, че е започнала проверка на Lukoil България. Анализ на комисията показал, че има извършена злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни споразумения от страна на руската компания. В същото време правителството реши да освободи от държавния резерв самолетно гориво за още 10 дни. По думите на транспортния министър Ивайло Московски, обаче до момента нито едно летище не е имало нужда от гориво от държавния резерв. Чуйте повече от Илия Вълков.
Включването на Комисията за защита на конкуренцията в казуса с Lukoil България се случва след като Софийски административен съд отмени взетия от агенция Митници лиценз за производство на гориво. Миналата седмица се появи информация, че това ще засегне летищата, които няма да могат да заредят самолетите с гориво. Основен доставчик обаче на самолетно гориво е холандската компания Lukoil Aviation. Една от първите мерки на кабинета тогава беше да освободи керосин за 3 дни от държавния резерв. Днес министър Трайков заяви.
Но сигнала за КЗК взимаме повод от мотивите в решението на съда, където се цитира писмо от български компании, в които се казва, че спирането на рафинерията заплашва доставките от съвсем друга компания, която е холандската Lukoil Aviation.
Малко след изказването на Трайчо Трайков, Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че е започнала проверка за евентуална злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни споразумения от страна на Lukoil България. Антимонополната комисия е направила анализ на пазарната среда и отношенията по цялата верига на реализация на горивата. Въпреки че резултатите трябваше да бъдат съобщени още на 27 юли тази година, комисията е открила проблеми за конкуренцията в две насоки. От една страна се забелязва сходно движение на цените на едро, което би могло да е следствие от наличието на забранено споразумение или съгласувана практика между участниците на пазара. От друга страна бяха изследвани договорните отношения между Lukoil България и неговите контрагенти, където загриженост будят определени договорни условия и прилагани търговски практики, които могат да доведат до затваряне на пазара, се казва в съобщението на антимонополната комисия.
Lukoil България съобщи, че с близо 2% се понижават заводските цени на горивата. Най-масовия бензин А95 поевтинява с 1,91 на 100 от 2383,20 лева за 1000 литра на 2337 лева и 60 стотинки. Цената на бензина А98 пада с 1,81%. Евродизелът поевтинява с 1,74. Цената на газиола се понижава с 1% и 68 от 2361,60 лева и 60 стотинки за тон на 2322 лева. Заради доброто качество на пшеницата и сравнително високите добиви няма основания хлябът да поскъпва, това заяви днес земеделския министър Мирослав Найденов, информира Илия Вълков.
Земеделският министър съобщи, че според последните данни ечемика и рапицата са прибрани на 100%, а на 90% лъжената и пшеницата. Ние имаме и техника, дължена и Румъния, обяви Найденов. Коментарът му беше направен върху съмненията, че заради липса на техника неложеното ще остане около 200 000 тона зърно. По думите на Мирослав Найденов, прямо миналата година реколтата е малко по-висока, а качеството е по-добро. В момента няма никакви предпоставки, които да оправдават увеличаване цената на хляба, посочи Найденов. И добави, че цената на основната суровина за хляба върви надолу в момента, като най-качествената пшеница е с 15% по-евтина спрямо миналата година. Дори трябва да има обратен ефект, каза министърът. По повод предупрежденията на зърнопроизводителите за стачки, Мирослав Найденов посочи, че не очаква протести, защото се работи по техните проблеми. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
Социалните помощи за деца вече ще се дават единствено ако са направени задължителните имунизации и здравните профилактични прегледи. Това прие правителството с промени в правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Целта на промените е да бъде засилен дисциплиниращия ефект за родителите. С друго решение кабинета намали от 9 на 6 месеца срока за задължителна регистрация на безработните в трудоспособна възраст с бюрата по труда. Регистрацията ще бъде условие за получаване на социална помощ. Според управляващите, така се постига по-добра социална защита на тази рискова група в условията на криза. Заради демотивация, министрите и другите висши чиновници отново ще могат да участват в управлението на няколко държавни фирми и да получават заплати от всяка една от тях. Това стана след решение на кабинета Борисов, което беше гласувано на днешното заседание. Така правителството премахна ограничението от 2003 година, което беше наложено от кабинета Сакско-Бургоцки и разрешаваше представителите на държавата да участват само в един управителен съвет. Промяната е наложена поради появилата се демотивация за участие от страна на участващите служители и трудността за определяне на членове на управителните органи, посочват от правителствената пресслужба. Вносители на предложението са Министерствата на транспорта и регионалното развитие, които се оглавяват от Ивайло Московски и Росен Плевнелиев. Миналата година премиера Бойко Борисов разпореди таван върху заплатите и допълнителните бонуси на членовете на изпълнителните и контролните органи в държавните фирми. Тогава Борисов обяви, че никой държавен служител не трябва да взима повече пари от министър-председателя. Утре сутрин в 8 часа и 45 минути водещите Жени Марчева, Михаил Дюзев и Драгомир Симеонов ще посрещат с пресни плодове ранобудните зрители и слушатели на езерото Ариана в София. Така те ще анонсират старта на съвместната продукция на сутрешните блокове в ефира на БНТ и Дарик Радио «Денят започва с витамин». За втора поредна година Дарик и БНТ ще предложат обща лятна програма, която ще продължи от 8 до 26 август, разказва Надя Хамдан.
Денят започва с витамин ще се излъчва едновременно по двете медии след новините в 7 и ще продължава до 9 часа сутринта. Между 8 и 12 август денят ще започва с витамин от плажа във Варна. Директно от пясъка, близо до вълните, водещите Жени Марчева и Михаил Дюзев ще посрещнат своите събеседници.
Дай да правим по-често такива някакви съвместни неща.
Еми ето те предстоят. Да. Следващия понеделник, ние двамата с Жени, ще ви цъфнем точно в колко часа в 7.
7 и 6-7 минути най-много.
От плажа във Варна. Класически мога да ви кажа да очаквате първо много различно студио.
То ще е навън, в едно много приятно заведение, в морската градина, на Теферич, както се казва.
Със сигурност очаквате интересни гости. Ще се опитаме да излезем малко и от стереотипите на сутрешния блок на БНТ и на Дарик, така че да се получи някакъв интересен микс.
Да кажем също, че ще има много интересни рубрики.
Да.
Телепортер. Аз имам и любима друга рубрика, между другото, Азбучното детско лято.
В името на селото, закуска с Дарик от 8 август. Съвместното ни издание БНТ и Дарик. Денят започва с витамин.
От 15 до 26 август срещата в ефира между БНТ и Дарик пък ще става чрез телемост между студията на радиото и телевизията. През тези две седмици Жени Марчева ще си партнира с Драгомир Симеонов.
Така завършват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Времето.
Превалявания и гръмотевици все още на места до полунощ. По-късно ще се изясни. Утре ще преобладава слънчево време. Повече ще са облаците в следобедните часове, когато в отделни райони ще превали слаб дъжд. Вятърът в Източна България постепенно ще се ориентира от изток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 28 и 33 градуса. Слънчево ще утре времето и по морето. Максимални температури на въздуха 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса.
Пътната информация.
По данни на СВА агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златици и Дюнински за товарни автомобили. Въведени са и следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник и Петрохан, пътя по Слънчев бряг Бургас и над 20 тона през Айтоски проход. До 15 септември за времето от 6 до 22 часа е забранено преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3,5 тона по пътя Стара Загора – Сливен, като движението се осъществява по маршрут Стара Загора – пътен възел Мъглиш – Сливен. Все още е затруднено движението по пътя Гоце Делчев – Петри – Златарево поради профилактика. До 15 ноември тази година поради рехабилитация се въвежда временна организация на движението по пътя Пловдив – Смолен. За ремонтни дейности до 10 септември се затваря пътя Варвара – Тандово. Обходът е по пътищата Белово – Юндола – Велинград и Пазарджик – Пещера – Батак – Ракитово – Велинград. До 24 часа на 7 август поради ремонт на улица Позитано в София се забранява престоя, паркирането и влизането на моторни превозни средства по улица Позитано между булеварите Витоша и Лавеле. Забранява се също и влизането на превозни средства в двете посоки по улица Филип Кутев при булевард Черни връх до 24 часа на 31 август във връзка с изграждането на канализационен колектор. СБА ви приканва да шофирате разумно и отговорно, спазвайки закона за движение по пътищата и да не предприемате рисковани маневри и изпреварвания.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.